Česku přesáhl včera i v úterý denní počet nových případů covidu 1000 a podle ÚZISu to do konce měsíce může být kolem 2000 případů denně. Co udělá během letošní zimy souběh chřipky a pandemie? Vědci tápou. A šéf BioNTechu si je celkem jistý, že během času vzniknou mutace koronaviru, které budou schopny se vyhnout obraně imunitního systému lidského organismu. Začíná koronavirus Janem Konvalinkou. Vítejte, pane profesore.
Dobrý den.
Od mikrofonu Českého rozhlasu Plus vám hezký čtvrtek přeje Barbora Takecí.
Osobnost Plus.
Je to, jak naskakují dnes pandemická čísla, pane profesore, ještě pozvolný nárůst nových případů, jako to mluví ministr Vojtěch?
Je to stále ještě relativně pozvolný nárůst a jak jste správně řekla, není to nic překvapivého, i my jsme to v tomhle pořadu předpokládali a zatím to jede podle takového toho realistického scénáře s trochu se zpožděním. Kolega Dušek říká, že 2000, já bych se nebyl překvapen, kdyby to bylo i víc, kdyby to bylo koncem roku až 3000 případů. Koncem měsíce až 3000 případů.
Tak a řekněte mi, to by bylo stále v mezích, ty 3000, nebo bychom měli nad ty 3000 znervoznit, nebo jak se na to má laik dívat?
Ty počty nakažených jsou důležité číslo, ale ne to podstatné. Teď už máme očkování, jak víte, máme velkou část populace ochráněnou, takže jsme v úplně jiné situaci, než jsme byli loni tou dobou, kdy jsme opravdu zdvihali ukazovák a já už jsem málem, vlastně tou dobou už jsem podepsal petici, která žádala co nejrychlejší opatření, protože jsme varovali před tím, k čemu potom opravdu došlo. Teď jsme na tom lépe, takže máme docela dobré důvody k optimismu. Ale jsou tady dvě věci, které po kterých by ten nárůst infikovaných mohl bohužel sebou vést i nárůst hospitalizovaných a nakonec úmrtí lidí. Jeden problém je, pořád nevíme, kolik těch ohrožených lidí není očkováno. A je to ostuda a hamba a chyba, že to nevíme, ale nevíme to. Víme, že jich je očkováno, že jich není očkováno něco jako 400 tisíc nad těmi, nebo 500 tisíc na 60 lety, skoro 300 tisíc na 65 lety. O tom jsme minule měli zajímavý spor. Ale my nevíme, kdo z nich už tu chorobu prodělal a je teda tím pánem chráněn. To je první neznámá. Druhá neznámá jsou potenciální nové mutace viru, které mohou obejít tu ochranu toho očkování. A třetí neznámá je, že zatím to vypadá, že očkování dobře chrání před smrtí anebo těžkým průběhem asi tak půl roku, ale nevíme, jak dlouho to vydrží.
Ale je pravda, že počet úmrtí i dnes roste.
Roste zatím velmi pomalu. Když se podíváme na Británii, kde se ta opatření vlastně 19. července úplně zrušila, už předtím se přestalo dodržovat, tak ten počet obětí vzrostl, teď je to vlastně skoro stabilní, od té doby pořád stejné, kolem 100 až 180 případů úmrtí spojený s covidem denně. Británie asi 6x větší, co se počtu obyvatel týče, než Česko, takže bychom se museli smířit s nějakými 20, možná 30 obětmi denně, což je mnohem víc, než je teď. A nevím, jestli by se nám to úplně líbilo.
Jenom připomeňme, že za minulý týden, tuším, jich ministerstvo evidovalo těch úmrtí 15 a předtím to bylo kolem 10. Takže i tak to pro nás znamená růst. Ale když už jste zmínil tu pravděpodobnost, nebo možnost spíš než pravděpodobnost té nové mutace případné, tak mě by zajímalo, jestli se dá dnes predikovat, jestli něco takového přijde nebo nepřijde, eventuálně v jakém časovém horizontu.
Já myslím, že spolehlivě predikovat se to nedá. Dá se tomu ale trochu zabránit. A to zabránění spočívá v tom, aby co největší část světové populace co nejdříve naočkovala a tím zmenšíme možnost toho viru mutovat, zmenšíme vlastně jeho prostor pro to, aby se šířil a měnil, a čím víc ho zaženeme do kouta, tím méně bude mít možnost mutovat. Takže máme to z velké části v rukou. A za druhé musím zopakovat, co už jsem tady asi řekl, ten virus se opravdu mění se pomaleji než chřipka nebo HIV, ale přesto se mění, ale popravdě řečeno od té delty někdy v Indii úplně na začátku tohohle roku zas tak nic moc nového nepředvedl, takže máme slušnou šanci, že už se mu to ani nepovede.
No, podle Romana Primuly se lidé zatím nemusí té nové varianty obávat. Mě by zajímalo, co je toto zatím.
Tady je spousta neznámých a vy dobře víte, že se opravdu snažím být poctivý v tomhle pořadu a k těm neznámým se přiznávat. My to prostě nevíme, nemůžeme to vyloučit. Od pana profesora Primuly a ostatně od šéfa BioNTechu je rozumné se na tuhle možnost připravovat, ale já osobně patřím k těm, kteří to nepovažují za pravděpodobné.
Jasně, ale když pan Primula řekne, že lidé se zatím nemusí obávat nové varianty, tak vzhledem k tomu, že je tam tolik neznámých, ta věta není ničím podložená. Chápu to.
No zatím o žádné, možná, že to myslel, takže zatím o žádné variantě, které bychom se museli obávat, nevíme. Jestli se objeví budoucnu, to je těžko říci, budoucnost se špatně předpovídá. O minulosti se nám to daří o něco lépe.
On taky řekl, že existují různé další varianty viru, ale žádná z nich se nejeví, že by měla celosvětový dosah, jako delta. A to se pozná jak? Že bude mít nějaká varianta celosvětový dosah?
To se pozná špatně, protože my to můžeme dělat, nebo testovat je, co se týče infektivity na tkáňových kulturách, což děláme i například na ústavu, před kterým stojíme, dá se to dělat v laboratorních podmínkách a tam můžete poznat, jestli ten virus snáze proniká do těch buněk, má mutaci, která mu zlepší jeho vlastnosti. Co je mnohem obtížnější, a vy to můžete pozorovat teprve ex post z klinických dat, to znamená, kolik je nakažených a jak jsou na tom, je, co to znamená v klinice. To je totiž mnohem obtížnější, komplikovanější systém, který se nám daří mnohem hůře predikovat. Takže tam musíme počkat, co to udělá, jak se v reálném světě, tu situaci pozorovat a zhodnotit. A tam bohužel nad námi má ten virus pořád náskok.
A praktičtější a efektivnější je určitě popisovat, co se stalo, než to, co se stalo.
No, to máte jako s těmi analytiky burzovních indexů, kteří vám vždycky vysvětlí, proč ta burza včera spadla, ale neřeknou vám, co se s ní stane za týden.
Když jste zmínil toho šéfa BioNTechu, což jenom připomeneme pro posluchače, je ta firma, která vyrobila proti covidu tu první vakcínu mRNA. Tak on upozorňuje, že pravděpodobně nová formulace vakcín bude potřeba v polovině příštího roku. Ergo kladívko, se ptám, to znamená, že v první polovině příštího roku už se počítá s tím, že se ta varianta objeví?
Já se vůbec nechci polemizovat s doktorem Šahinem, který spousta lidí typovala, že dostane teď ve středu Nobelovu cenu za chemii a s největší pravděpodobností dostane příští rok, to byste skoro vsadil, nebo nejpozději za 2, za 3 roky. Takže kdo jsem já, abych s ním polemizoval? Na druhou stranu nevidím tady proto opravdu žádný důvod. Ty současné vakcíny fungují velmi dobře i proti známým mutacím, byť malinko hůře, ale stále velmi dobře. A když hovořím s předními virology, kterým se dostanu, nebo lidmi z farmaceutického průmyslu, tak tuhle chvíli není úplně silná motivace ty nové mutace, ty nové vakcíny proti těm stávajícím mutacím vyvíjet. Protože ty staré vlastně fungují pořád velmi dobře.
No ale vyvíjí se.
Vyvíjí se, pracuje se, nejsou v klinickém testování, ale jedna věc je něco mít v klinickém testování, připraveno v záloze, a jedna věc je toho opravdu vrazit ty stovky milionů dolarů.
A to zatím nevrazili?
A to se zatím podle mých informací neděje.
Aha. Řekla udiveně. Když už jste zmínil pana Šahína a s tím, že bude mít možná příští rok tu Nobelovku a vy byste mu ji přál, tak on řekl, že ten virus bude dál existovat, bude se dál přizpůsobovat a jde o trvalou evoluci a ta teprve začala. To znamená, jsme na začátku nějaké pouti a já se ptám, co bude na jejím konci.
Tak evoluční biologové o tomhle spekulují od samého začátku a já bych se skoro vsadil, že na samém konci, to znamená za třeba desítky let, z toho bude banální virová choroba, která bude postihovat děti, způsobí menší rýmu a zdravým lidem, včetně starých lidí, neudělá vůbec nic. To je podle mého názoru konečné stádium vývoje tohohle viru. Stalo se to s těmi ostatními čtyřmi koronaviry. Není důvod, proč by se to nestalo u toho pátého. Otázka je, co se bude dít mezi tím, jestli ano. Bude mezi tím mutovat způsobem, který bude opravdu nebezpečný. Ještě jednou, nemáme k tomu žádný dobrý důvod si to myslet, ale nemůžeme to vyloučit a musíme na to být připraveni.
No, podle biologů, teď si nespomenu na jméno, ale jedna z těch myšlenek, která padla, je, že pokud by byl ten virus přírodní, k čemu se ještě dostaneme, tak tam je prostě obrovská rezerva v tom, jak se ten vir přizpůsobí tomu člověku. Jinými slovy, je tam mnohem víc potenciálu ještě ubližovat, ublížit.
Já myslím, že mluvíte o tom velmi zásadním článku v Nature, který se zabýval právě otázkou, jestli je původní. A tam to myslím, jestli jsem to správně pochopil, ta myšlenka byla malinko jiná a spočívala v tom, že pokud je přírodní, a oni se přiklánejí k tomu názoru teda velmi, velmi důrazně, že je přírodní, tak to znamená, že tyhle ty přeskoky se budou dít i nadále se zvířata člověka. A to znamená, že my vlastně nebudeme nikdy bezpečí a že vlastně budeme muset počítat s tím, že žijeme v nebezpečném světě, kde viry ze zvířat na člověka prostě mohou přeskočit a bude se to dít opakovaně. A já si myslím, že to je pravda. Tohle to tak je, ale nezapomeňme na to, že se to stalo u HIV, to je taky přeskok ze zvířat na člověka, stalo se to u eboli, to je taky přeskok ze zvířat na člověka. Děje se to u chřipky prakticky každý rok. Máme ptačí chřipku, ale i ostatní chřipky se přenášejí přes prasata na člověka úplně běžně. A stalo se to u vlastně všech těch asi 7 koronavirů, se kterými jsme se setkali. Čili ano, bude se to dít a ano, musíme být na to připraveni.
No, takže potom dává ale logiku to, co řekl profesor Jaroslav Petr, že pokud by vir SARS-CoV-2 měl původ v laboratoři, bylo by to vlastně pro lidstvo lepší zpráva, než kdyby byl přírodního původu, k čemuž se věci kloní dneska.
Kolega Petr píše většinou velmi inteligentně, nebo prakticky vždycky a já s ním většinou souhlasím. Ano, je to velmi přesná formulace. Vlastně by to bylo prýma, kdyby byl laboratorně vytvořen. Poradili bychom si s ním snáze.
Přesně, to by stačilo v úvozovkách, stačilo prostě dát si dokupy pořádek v laborkách.
A už by se to víckrát nestalo.
Tak. Mezinárodní tým expertů zdravotnické organizace, mimo jiné i on na téma původ právě říká, že je původní a na přírodní, promiňte, a na člověka přesedl ze zvířat, o tom jsme mluvili, a nebo kontaktem s nakaženými zvířaty. Ale je při tak omezeném přístupu k datům, jako máme v té Číně, tak je tohle jako 100% nebo je to 90%, abychom se na to mohli spolehnout, anebo je to tak podle toho, kam nás pustili, tak my soudíme, že to asi bude přírodní.
To je velmi dobrá otázka, kterou se zabývají opravdu teď jako velké týmy a přemýšlí o tom. 100% určitě v téhle věci není vůbec nic. Nemůžeme to říct naprostou jistotou. A jsou argumenty na obě strany. Já začnu těmi argumenty pro ten umělý původ. A ještě jednou opakuju, neexistuje žádný argument, protože by byl opravdu uměle připraven ten virus. Existují určité argumenty pro únik z laboratoře. A můžeme zopakovat, ten virus se opravdu objevil nebo byl poprvé detekován ve Wuhanu, což je shodou okolností oblast, kde je, nebo město, ve kterém je velká laboratoř, která se výzkumem těchto virů zabývá, takže to je podezřelé. Za druhé, byl tam opravdu dokonce americkou vládou financovaný výzkum koronavirů, který opravdu v jednom projektu, který nakonec nebyl teda americkou vládou financován, se pokoušel vytvořit jisté chiméry virové, které by měly jiné vlastnosti než ten původní virus.
Oni chtěli grant od Američanů a nedostali.
Nedostali ho. Tak o tom se ještě můžeme zmínit. Za třetí, ty přirozené netopíří koronaviry se vyskytují mnoho stovek nebo tisíc kilometrů daleko v Jinanu, v jeho východní Číně, kde v těch jeskyních, čili není úplně jasné, jak by se ten virus těch netopírů dostal až do Wuhanu daleko. To jsou ty argumenty pro laboratorní únik. Jsou ovšem silné argumenty proti němu, které většinu vědců přesvědčili, že ten virus má přirozený původ. Za prvé, ty netopíři se opravdu do toho Wuhanu dovážejí a hlavně se tam dováží spousta exotických zvířat, které mohly být a pravděpodobně byly tím mezistupněm.
Jasně.
Mezi tím netopířím virem a tím lidským virem. Za druhé ukazuje se, že ty viry, se kterými pracovali v tom Wuhanu, tak byly hodně odlišné od toho, co nakonec tady koluje. A za třetí, a tady musíme teda věřit čínským datům nebo vzorkům, který poskytly čínské úřady, ti lidé, kteří pracovali přímo s tím virem, nemají protilátky proti tomu viru, čili pravděpodobně ti lidé v té laboratoři. Nemáme důkazy, že by byli nakaženi, takhle to musíme říct. A jsou docela dobré důkazy pro to, že ten virus pravděpodobně tam vznikl ze dvou různých pramenů, ale opravdu jeho první rozšíření je právě v tom Wuhanu.
Ale ono, bez ohledu na to, jestli za to ta wuhanská laboratoř může nebo nemůže, je prostě zajímavé se podívat na to doopravdy, co se tam dělo. Protože víme, že unikly ven nějaké informace, které vypadají docela děsivě, alespoň pro laiky. Takže se ptám, jestli jsou důvěryhodné ty zprávy, že tam usilovali vědci o to koronavirus nějakým způsobem posílit, aby mohl efektivněji napadnout člověka?
Ano, v té práci, o které mluvíme, se mluví o experimentech, který se říká gain of function. To, jestli dovolíte, za půl minuty to zkusím vysvětlit. My děláme v laboratoři všude na světě, včetně u nás tady v Česku, děláme spoustu experimentů, kterým se říká loss of function, neboli knockout. Prostě zajímá vás, jak nějaký gen funguje, klidně v červíku, nebo v E. coli, nebo v myších, tak ho genetickou manipulací vyřadíte, ta myš ten gen potom nemá a vy se díváte, jak ta chudinka myš funguje bez toho genu. A tím pochopíte funkci toho genu. To jsou experimenty, které jsou naprosto nezbytné, abychom pochopili biologii a mohli třeba léčit smrtelné choroby. Vedle toho obtížnější a mnohem kontroverznější jsou pokusy, kdy naopak vložíte nějakou funkci, nějaký gen do toho organismu, změníte ho tak, abyste změnil fungování toho organismu. Ty všechny podléhají velmi přísnému etickému schvalování a samozřejmě mohou být nebezpečné. Byla například veliká polemika před mnoha lety, kdy se jedna japonská, jedna americká skupina se jim podařilo udělat z ptačí chřipky, která je 100% smrtelná, ale nepřenáší se z člověka na člověka, udělat chřipku, která byla přenosná vzdušnými kapenkami. Představte si tu hrůzu, kdyby se něco takového dostalo. Bylo to samozřejmě velmi kritizováno, zasedaly etické panely a ten vývoj byl pozastaven, protože se to dělo v Japonsku a ve Spojených státech. A teď, a tím končím, to, co je vlastně nejsilnějším argumentem pro všechny ty spiklenecké, konspirační nebo i ty menšinové teorie o úniku z laboratoří je bohužel to, že se to děje v Číně, která má kulturu utajování, která nepustila ty odborníky ke všem vzorkům a kde bohužel nemůžeme věřit tomu, že čínská vláda hraje s úplně odkrytýma kartama.
No, není to trochu děsivé?
Je.
Na to nemám co říct. Profesor Jan Konvalinka je mým hostem. V souvislosti s tím tedy, jak se Čína chová k tomu zveřejňování těch různých věcí nebo byť se jen dělení, šérování s ostatními věci. Tak Světová zdravotnická organizace tam chce vyslat další misi, protože potřebuje ještě spoustu věcí pochopitelně dozjistit, ale má smysl o to usilovat, když víme, že Čína tam ty lidi prostě do těch míst a na styk s těmi lidmi, kterými potřebují, prostě nepouští?
Já myslím, že je důležité o to usilovat a bude důležité zjistit, jak Čína pod tímhle mezinárodním tlakem bude reagovat. Pokud bude reagovat nějakým způsobem, kde bude pokračovat v tom utajování skutečností a nebo dokonce falšování, tak by to podle mého skromného názoru byl důvod k mezinárodním sankcím. A tady bych jenom na tu vaši otázku, jak jsem stručně odpověděl, z toho je strašně důležité, je vidět, jak je hrozně důležitá svoboda informací, demokracie, svobodné sdělovací prostředky a svoboda bádání. A země, které mají tu vysokou technologii a přitom žijou v autoritářských nebo dokonce diktátorských režimech, jsou prostě smrtelně nebezpečné. O tom musíme vědět a musíme s tím počítat.
Tak já jenom maně si vzpomínám, když mluvíte o tom nutném mezinárodním tlaku, tak polooptimisticky to říkáte, tak si vzpomeňme jenom, jak se Čína chová k jiným mezinárodním tlakům kolem prostě Ujgurů, koncentračních táborů a tak dále. Čili ona umí ustát.
Teď se dostáváme do politiky a tady samozřejmě mám jenom čistě občanský postoj, tady nejsem expert, 100% s vámi souhlasím, ale já si myslím, že právě věci jako byla tady, nebo je ta koronavirová krize, ukazují, že diktatura a autokracie jsou nebezpečné a nemůžeme si je nechat na téhle planetě jen tak líbit.
A mě překvapilo, když mluvíme o tom mezinárodním tlaku, že ten, kdo tlačil na tu Čínu, byli Američané. Ale nikdo jiný. Nebo nečetla jsem o tom, nikde jsem to nenašla. Proč jenom Američané, proč nejdeme za ruku s nimi, myslím tím celou Evropu pochopitelně, a netlačíme?
Zase to se zeptejte politologů. Já se obávám, že jsou v tom čínské investice a velká ekonomická moc Číny, kterou Amerika zvládne, ale Evropa bohužel je v tomhle mnohem zranitelnější. Ale to je můj, ještě jednou, to je můj osobní amatérský názor.
Hrajeme, pokud jde o vyšetřování ve Wuhanu, také o čas. Ty vzorky, které by se měly zkoumat, ty podléhají samozřejmě nějakému zestárnutí. Kolik byste odhadl z toho biologického hlediska, že nám ještě zbývá času na to, abychom vůbec byli schopni něco tam zjistit?
Já jsem si úplně jist, že existují vzorky, které nabrali včas, jsou někde zamrženy a ty stárnou velmi pomalu. Takže s těmi jsem si přesvědčen, že bychom mohli zjistit pravdu velmi rychle. Jiná věc je, ty lidé, kteří třeba prošli tou chorobou, tak ti samozřejmě jinak odcházejí, nebudou dohledatelní a jejich ta protilátková stopa může slábnout. Ale já bych se toho tak úplně nebál. Kdyby byla čínská vláda opravdu ochotná plně kooperovat, jsem přesvědčen, že by se ty zdroje nákazy nakonec našly.
A kdybychom našli zdroje nákazy, tak bychom byli o míli dál v hledání prevence.
Věděli bychom, co se stalo. Dokonce, kdyby to byla laboratorní nákaza, což ještě jednou většina vědců si nemyslí, tak by to bylo strašně důležité a bylo by to vlastně to pozitivní, protože bychom věděli, že musíme být přísnější v té, jak se říká, biosafety, to znamená v ochraně toho, aby z laboratoře nic neunikalo. Ale i kdybychom zjistili ten přirozený, přesnou dráhu toho přirozeného přenosu, tak nám to řekne strašně moc o biologii toho viru a i to by nám pomohlo v tom, jasně, abychom příště se takovým věcem bránili.
Profesor Jan Konvalinka tady v přenosovém voze před Výzkumným ústavem organické chemie a biochemie Akademie věd. Musím se vrátit k tomu, co jsem byla slíbila v tom úvodu, totiž co udělá asi tak letos souběh chřipky a covidu. My víme, že ta loňská zima byla relativně, pokud jde o chřipku, nikoli covid, byla pohodová, protože prostě ty obavy, že se vir SARS-CoV-2 setká s chřipkou a zkombinují účinek, se nedostavil. Asi kvůli lockdownu taky. Takže dotaz je jednoduchý, co se bude dít letos?
Bylo to určitě kvůli lockdownu a bylo to bez pochyby kvůli nošení roušek, což mimochodem dokazuje, že roušky fungují. Chřipku jsme úplně vymazali nejenom u nás, ale i na severní i na jižní polokouli. A teď to je hrozně zajímavá dokonce vědecká otázka. Tady jdou proti sobě dvě věci. Neměli jsme chřipku, poněkud se zeslabí, možná hodně zeslabí připravenost imunitního systému proti té chřipce. Na druhou stranu, my jsme toho chudáka vira skoro zlikvidovali. Ta chřipka se vlastně nešířila mezi lidmi. A teď jsou zajímavé studie, které ukazují, že je mnohem menší variabilita toho viru, protože se chudák neměl kde množit. Takže možná, že...
Stačí roční lockdown, že zbavíme všeho.
Úplně se ho nezbavíme, ale stížili jsme mu jeho možnost evolučně se vyvíjet. A teď je otázka, který ten vliv převáží, což ale bohužel v tuhle chvíli nikdo neví. Jestli spíš to, že ten virus prochází takovým úzkým hrdlem evolučním a nebude se tak měnit a bude tím pádem méně nebezpečný, anebo jestli převáží to, že naše imunitní odpověď bude slabší. Ale máme i důvody k optimismu, to jsem chtěl zdůraznit.
Jasně, ale je fascinující při dnešním stupni vědeckého poznání, že u takovéhle věci ještě stále prostě nevíme. Mimochodem, jistý americký profesor, já myslím, že se jmenuje Dukin, tak na infekční choroby, tak ten říkal, usnadní chřipka šíření covidu, usnadní respirační vir či adenoviry covid, nebo ho snad vytlačí, na to musí přijít někdo chytřejší než já. Tak zdá se, že nikdo se zatím takový neobjevil.
Zatím ne.
Pane profesore, vy jste včera docela věhlasnému německému virologovi poskytli čestný doktorát na Univerzitě Karlově a vy jste byl naprosto nadšený z toho, co všechno jste se od něj dozvěděl v rámci organizace boje proti covidu v současné době. Jedná se o pana profesora Hanse Georga. A teď mě doplňte.
Byl to Hans-Georg Kreuzlich a bylo to opravdu fascinující, já ho teda mnoho let znám, ale bylo zajímavé poslouchat, jak během té covidové krize měl na telefonu ministerského předsedu Baden-Württemberga jednou za dva dny, později jednou týdně. V Německu se ta protiepidemická opatření organizují po jednotlivých státech, nikoliv federálně. Ale bylo úžasné, když Hans-Georg vykládal, jak ho ten ministerský předseda poslouchal a jenom kladl otázky a opravdu hodinu poslouchal, co mu ten virolog vykládá.
A tím jste byl fascinován, neb nic takového se tady nedělo?
Já jsem nic podobného tady osobně za celou tu dobu nezažil. Politici poslouchali jen málo kdy a nepříliš pečlivě.
Profesor Jan Konvalinka, díky.
Děkuji za pozvání.
Od mikrofonu zdraví, hezký den přeje Barbora Tachecí.